Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Allohning marhamati bilan, tavfiqi bilan aqidai tahoviya darslarimizni davom ettiryapmiz. Alhamdulillah, bugun oxirgi dars bo'lib o'tadi inshaalloh. Bugun shuncha vaqtdan o'tib kelgan darsimizni bir takrorlaymiz, savol-javob tarzida. Singillarga mikrofon berilishi kerak inshaalloh. Bo'lsa agar yondirib oldilaringizga nima qilib turinglar. Birodarlardan ham shunaqa bir tarzda so'raymizki, faqat vaqtni cho'zmasdan, vaqtimiz ozligi uchun savol bersak, birdan javob qilib shu bahs munozara nimasida o'tamiz inshaalloh. Keyin dalillarga kelsak, bir hujjatlar bo'lsa agar men o'qib beraman sekin-sekin. Lekin ikkinchi chorakdan keyin o'tgan darslarimizdan o'tamiz. Esingizda bo'lsa agar birinchi chorak ekzamen qilgan edik, o'shangacha o'tgan darslarimizni audio shakli bor internetda, gruppalarda nima qilishlaringiz mumkin? Qarashlaringiz mumkin o'sha bundan ikkinchi chorakdan oldingi darslarimizni. Xo'sh. Bu kitob o'zi aslida qachon yozilgan? Kimni esida? Aqidai tahoviya. Qachon yozilgan kitob? Qaysi asrda? Asri Saodat. Yaxshi, u juda ham Asri Saodat uzun saodat. Nechi? Yo'q, oxirgi 100 yillikda dedilar birodar, yo'q. Ha. Sizda yo'qmi? Mumkin, mayli, mumkin daftarga qarash. Subhanalloh, men o'yladimki, o'zi tez-tez javob etib ketasiz deb. Mashallah. Singillarga mikrofon bo'lsa yondirib qo'yinglar. Bo'lmasa so'ranglar, taqillatinglar, eshikni beramiz. Ha. Iltimos qilinglar inshaalloh. Ha, bo'ldi. Ha, ha. Xo'sh. 239-yilda tug'ilgan Imom Tahoviy sizdami? Bu nechinchi asr bo'ladi? Yo'q. 3-chi asr bo'ladi. Asr haqida gapirgan edik sizdami? 3-chi asr bo'ladi. Hijriy asr bu. Hijriy. Shunday, men kechirasiz. 1-yuz yillik esimda kelibdi, qolibdi. Uzr, kechirasiz. Oxirgi yuz mana birodar to'g'ri gapirgan edilar. Xo'sh. Ular davri saodat haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima deganlar edilar? Hadisda mashhur hadis edi. Nima yondirilganmi? Yondirish kerak. Yo'qmi? Subhanalloh. Qarash kerak, bilmadim. Akbar xona jig'zanat Akbar ham hal qiladi inshaalloh. TV ham mikrofoni hamisha ham hal qiladi inshaalloh, iltimos. Muhsin Meyo degan birodarga aytaman. Darsam mashaalloh. Xo'sh, nima deyotgan edim? Mashhur hadis haqida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davr saodat haqida nima deganlar? Eng yaxshi asr mening asrim va undan keyingilari va undan keyingilari deb ikkita asrni aytganlar. Ya'ni 300 yil bo'ladi. Aqidai tahoviya sohibi ana shu kishi yangi o'sha davr saodat paytida tug'ilib kitoblari yozganlar, alhamdulillah. Xo'sh, ana endi matnlarga o'tamiz. Xohlasangiz olib chiqinglar, mayli. Qaranglar. 27-matnda Aqidai tahoviya sohibi aytgan edilarki, u taqdir qilgan narsani qaytaruvchi, ya'ni Alloh taqdir qilgan narsani qaytaruvchi, uning hukmini tekshiruvchi, uning amriga g'olib keluvchi yo'qdir degan edilar. Allohning amriga g'olib keluvchi yo'qdir. Ya'ni oxirgi jumlaga qarang, diqqat qiling, so'rayapmanki, uning amriga g'olib keluvchi yo'q degan jumla haqmi yo ya'ni qisman nohaqmi? Boshqa gaplar ham bormi bu yerda? Nima deb o'ylaysizlar? Uning amriga g'olib keluvchi yo'q. Sizdan shu matnni o'tgan edik. Amr. Qanaqa amrlar bor? Allohning qanaqa amrlari bor edi? Xo'sh, kavniy bilan shar'iy, mashallah, to'g'ri. Ana endi bu yerda aytilyaptiki, uning amriga Alloh taolo amr qildi-ya, taqdir qildi. Hech kim g'olib kela olmaydi. Shu gap to'g'rimi? Amakimiz aytadilarki, yo'q, Alloh amr qildimi, hech kim unga g'olib kela olmaydi. Masalan, Alloh taolo amr qildiki, namoz o'qishga. Fosiqlar, fojirlar, kofirlar Allohning amriga itoat qilmayaptimi? Demak, Allohning amrini go'yonki deylik, g'olib kelyapti. Alloh qil degan narsani ular qilmayapti. Ana shu qaysi iroda? Sizdan shu narsani kutsam, subhanalloh. Shar'iy iroda bu. Sizda bo'lsa agar kavniy irodada yozilgan narsa hech qachon o'zgartirilmaydi degan edik. Hech qachon. Bo'ldi, yozildi u. Lekin shar'iy, diniy irodada o'zgaradi. Alloh taolo amr qilgan bo'lsa ham insonlar g'ayri amal qiladi. Ya'ni unga amal qilmaydi. Lekin shu amal qilmasligi ham Alloh taolo kavniy irodada yozib qo'ygan. Qarang, ikki xil iroda bor edi. Alloh taolo shunaqa qudratli zotki, nima qilishni ham, qancha muddat, doli sekundlaricha ham Alloh taolo biladi, shuning uchun yozib qo'ygan kavniy iroda, lekin u g'ayb ilmi. Shar'iy irodani amr qilgan, namoz o'qinglar, aroq ichmanglar, u amr u. Lekin o'sha irodasini insonlar go'yonki qilmaydilar, bajarmaydilar. Shuning uchun ikkiga bo'lgan ulamolar. Ana shuni bo'lma, ya'ni bo'lishni ba'zi toifalar fahmiga bormay adashib ketganlar. Sizdami boshida darsda o'tgan edik. Qanaqasiga Alloh amr qilgan bo'lsa, agar taqdirda yozgan bo'lsa, men qilmayapman u deb adashib ketgan, taqdirni inkor qilib ketgan. Qaysi toifa edi? Qadariyalar. Mashallah, alhamdulillah. Sizga kelyapti-ya, sekin-sekin. Xo'sh, 29-chi matnda Imom rahimahulloh aytayaptilarki, yana shuni aytamizki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning tanlagan bandasi, arabchasini o'qing. Inna Muhammadan abduhul Mustafa va nabiyuhul Mujtaba va rasuluhu al-Murtada degan edik. Esizdami? Har bitta jumlani o'tgan edik. Endi mazmuni shuki, Muhammad sallallohu alayhi vasallam uning tanlagan bandasi, saralangan payg'ambari hamda Parvardigori undan rozi bo'lgan rasulidir degan edik. Esizdami? Xo'sh. Mustafa bilan Murtadoning farqi nimada? Mustafa nima degan edi Mustafa? Hozir o'qidim u. Tanlangan. Murtadochi? Yo'q. To'g'ri, o'zi rozi bo'lgan. Ana shu o'zi rozi bo'lgan bilan tanlanganni farqi nimada degan edik? Bular sinonim xullas. Murtado, Mustafa, ya'ni boyinagi al-mujtaba, bular hammasi sinonim degan edik. Esizda bo'lsa agar. Xo'sh. Amallarda g'uluv ketishni gapirgan edik. G'uluv nima edi? Ekstrem, ekstrem. Ana shu ikki toifaga bo'linadi. Esizdami? Ikki xil bo'lgan edik. G'uluv ikki xil bor. Birinchisi amaliy g'uluv. Kim misol keltira oladi? Amaliy g'uluv. Amalda g'uluv qilish. Zaynab radhiyallohu anha, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xotinlari bir kun uyga masjidga kirsalar, ipni boylab olganlar ikkita masjid tarafiga. Namoz o'qiyaptilar u. So'ragan, bu ip nima uchun deganda, boshqa ayollar aytganki, Zaynab agar uyqusi kelganda nima bo'lsa, kallasi ham bo'lsa agar bo'yniga ip ushlaydi, shuning uchun ipni qilgan deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytardilar, olib tashlanglar bu ipni dedilar. Uxlagisi kelsa inson uxlaydi. Keyin turib ibodat qiladi. Birinchisi amaliy g'uluv, ikkinchisi e'tiqodiy g'uluv. E'tiqodda g'uluv ketish. Misol keltirgan edik. Boshqalar kim esida? E'tiqodda g'uluv ketish. Kimlar shu qaysi toifa e'tiqodda g'uluv ketgan? Aniqmi? Sallallohu alayhi. Singillarim.
Xavorij.
Mashalloh, xavorijlar Xavorijlar e'tiqodda g'uluv ketishdi. Aytishdiki, kimiki zarracha gunoh qilsa, ba'zilari gunohi kabira qilsa, kofir, g'uluv ketishdi. Jahannamiy bo'ladi deyishdi. Hatto ba'zilarini qatl qilishdi gunoh qilgani uchun. Na'uzubillah. Endi bir birodarimiz darslarda savol bergan edilar, shuni birdan javob berib o'tamiz. Bizlar aytdikki, nabiy bilan rasulni farqi haqida gapirgan edik. Esingizdami? Nabiy bilan rasul. Tez eslab o'tganlik qani? Rasul kim, nabiy kim? Singillar. Mashallah. To'g'ri. Na mashallah. Ana shu to'g'ri. Rasul risolat kelganini yetkazadi, yangi kitob nozil bo'ladi, yetkazadi. Nabi o'sha kitobni davom ettiradi. Aytgan edik. Savol tushdiki, Nuh alayhisalom nabiymi, rasulmi? Ham nabi, ham rasul. Aytdilarki, birodarimiz, demak, kitob nozil bo'lganmi o'shiga, yo'qmi? Rasul bo'lsalar agar. Qayerdan bilasiz? Yo'q. Rahmat. Shayxlardan so'radik, javob shunaqaki, rasul bo'lishi uchun birinchidan bizlar g'ayb ilmi bu. Nuh alayhisalomga kitob nozil qilinganmi, qilinmaganmi bilmaymiz. Qur'on sunnatda kelmagan bu narsa. Lekin dalil kelganki, ulul azmi minar rusul 5 ta degan. Ulul azm, ya'ni o'sha nima deydi uni, ulul azmni? Ulug' payg'ambarlarni 5-tasi deb Nuh alayhisalomdan boshlagan rasul sollallohu alayhi vasallam. Rusul deyaptilar. Shuning uchun kishini rasul deymiz. Va ulamolar aytganki, rasul bo'lishiga yana bir hujjat, mushrik qavmga nozil bo'ladi rasullar. Mushrik bo'lsa agar qavmga nozil bo'ladi. Kitobiga biz bilmaymiz. Shuning uchun rasul, lekin aniq rasul deb bilamiz, e'tiqod qilamiz deyaptilar. Bitta narsani o'qiyman. Iqtibos o'qiyman, sizlar aytasizlar. Bu gap qaysi toifa yoki qaysi mazhab egalarining gaplari? Barcha dinlar va barcha e'tiqodlar hammasi bir bo'lib, oxiri Allohga olib boruvchidir. Sufiylarning ba'zi toifalari, hammasi ham emas. Ba'zi toifalar aytadiki, xristian bo'lsang, mushrik bo'lsang, molparast bo'lsang, farqi yo'q. Hammasi bir din bo'lib, oxiri oqibat Allohga olib boradi hammasi. Nimani misol qilgan edik? Ha, velosipedni chambaragi, spacelarni qara deydi. O'q o'rtada, spacelari hammasi baribir shu o'qqa keladi-yu deydi. Dinlar shunaqa deydi. Tafakkur qiling. Molga sig'inayapti bir kishi-yu, bir kishi Allohga sig'inayapti. Jonini beryapti. O'limga rozi bo'lyapti. Ana shularning hammasi bir go'r deyapti. Molga sig'insang-chi, Allohga sig'insang-chi, hammasi bir. To'g'ri e'tiqodmi shu? Buzuqlarning buzuq emasmi bu? Shu ha, ya'ni Alloh taolo buni, asl maqsad nima edi? Payg'ambarlarni yuborishdan maqsad nima edi? Shirk, ya'ni shirkdan xoli bo'lib la ilaha illalloh denglar degani. Bular farqi yo'q deyapti. Xohlaganing iloh deb, mana menga sig'inasanmi sufiylar, ustozlari? Menga sig'inaver. Iloh menda ko'p deydi, ya'ni Alloh menga kiradi deydi. Nauzubillah. Xatar bu. Masalan, misol, bir kishi chiqsa-yu, bir taqvoli inson, haqiqiy amal qiladigan inson chiqsa-yu, da'vo qilsa-ki, xuddi Qur'ondek menga kitob nozil bo'ldi va haqiqiy mo'jizalarni ko'rsataman deb da'vo qilsa agar, shunga iymon keltirishimiz kerakmi, yo'qmi? Xo'sh, lekin bu yerda yana bitta yashiringan narsa bor. Bu ma'lum, ya'ni bu mumkin emas. Lekin shu gapni aytish, aytgan inson aytishi mumkinmi degan savol bu. Yo, aytishi mumkin. Ya'ni bunaqalar chiqadi ko'p. Lekin shu terminni o'zini, masalan deylik. Ha, qarang, mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Biron kishi haqiqatdan mo'jiza ko'rsataman desa ham yolg'onchi u. Alloh qachon? Chunki bo'lmaydi bunaqa. Bo'lmaydi deyish kerak. Tamom, tochka, nuqta. Tushunyapsizmi? Uni qana mo'jizangni ko'rsatgani, kitobingni ko'rsatgani degan gap yo'q. Ungacha bu narsa bo'lmaydi. Shunaqa iymon bo'lish kerak. Bu narsa bo'lmaydi, tamom. Tushunyapsizmi? Nima uchun? Chunki Muhammad sallallohu alayhi vasallamning dinlari qiyomatgacha boqiy. Bo'ldi, u kishidan keyin hech qanaqa kitoblar, payg'ambarlar kelmaydi. Barcha kitoblar mansux bo'lgan. Yani Qur'on gacha bo'lgan barcha kitoblar mansux bo'lgan. Tezda sanab o'taylik, singillar, aytinglar qani nechta kitob nozil bo'lgan ismlari bilan? Sizlar ham sekin sekin aytinglar inshaalloh. Kimlar esida? Bo'ldimi? Bittasi qolib ketdi. Ha singillar, unaqa qilsak bo'lmaydi, vaqtimiz kam. Dara-dara javob beringlar. Aha, ishlamayotgan bo'lsa mayli. Xo'sh, Musa alayhisalomga nozil qilingan Tavrot, Davud alayhisalomga nozil qilingan Zabur, Isa alayhisalomga nozil qilingan Injil, Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nozil qilingan Qur'on va 5-inchisi bunga hujjat bor dedik. Bularning hujjati mustahkamroq dedik. Oyatda Suhufi Ibrohim va Musa degan oyatni hujjat qilib, Musoga nozil qilingan sahifalarga o'xshab Ibrohimga, ya'ni Suhufi Ibrohimga nozil qilingan sahifalarga o'xshab Musoga ham nozil qilingan deyapti. Va qo'shimchasi borligi uchun Tavrot bilan Ibrohimga nozil qilingan narsani 5 ta deyishadi ulamolar. Bu hujjat. Ba'zi ulamolar 4 ta deyishgan. Bizlar bilganimiz shu 5 ta, Alloh alam. Yana o'tgan edik, Sayyid degan jumlani lug'aviy ma'nosi nima? Sayyid. Ha? Yaxshi, to'g'ri, zodagon, peshvo. Yana nima? Oqsoqol. Sayyid, ha, ya, to'g'ri, sinonim kelaveradi. Imom, ha? Imom, peshvo ma'nosidagi gaplar edi. Xo'sh. Ya'ni bu haqida Rasul sallallohu alayhi vasallamning o'zlari aytganlarki, ana men sayyidu valadi Adam. Odam alayhisalomning farzandlarining eng sayyidiman. Vala faxr degan. Lekin faxr qilmayman bu narsa bilan. Esizdami bugun gapirgan edik. Ba'zi kofirlar kelib, nima bu payg'ambarning o'zini men eng sayyidiman deyapti desa, nima deb javob beramiz? Nima deymiz? Faxr qilmagan, lekin nima uchun aytgan bu gapni? Birinchisi Allohga hamd aytish uchun. Yana muhimroq narsa bor edi. Ha, mabodo savol bo'lib qolsa agar payg'ambarlardan kim eng sayyidi bilmaymiz deganda, u kishi vahiyni aytayaptilar. O'zlari uchun, masalan, manzur degan gap emas. Alloh vahiy qilgani uchun shuni aytayaptilar, xabarni. Shuning uchun aytganlar. Ha, ibrat, ya'ni musulmonlar ibrat olsinki, shu bizga sayyidlarga, ya'ni sayyiddek payg'ambarimizga ummat qilgani uchun. Nechta payg'ambarlik da'vo qiladi? Shunaqa insonlar bor-u, nechta edi? Payg'ambarlikni da'vo qiladigan hadisda kelganki, 30 ta. Lekin ko'p u dunyoda, har bir mahallada o'zining payg'ambari bor. Ha? Nima uchun 30 ta degan Rasul sollallohu alayhi vasallam? Ha, odamlarni shu influence deydi-yu, nima deydi? O'ziga jalb qilib, ko'pchilikni ergashtira oladiganlari 30 ta bo'ladi degan. Alloh alam. Xo'sh. Payg'ambarlik da'vosi bilan chiqqan odam ham, unga ergashgan ham nima? Kofir bo'ladi. Kofir bo'ladi. Birinchisi, birinchisi emas endi bu keyinroq kelgan edi-yu. Esizda bo'lsa agar Mirza G'ulam Ahmad kim va qodiyoniylarni muslim deymizmi degan edik. Mirza G'ulam Ahmad kim edi o'zingizdami? Xo'sh, qayerdan chiqqan? Hindistondan. Qodiyon degan Hindistonning bir qishlog'idan chiqqan. Ularni muslim, musulmon deymizmi? Yo'q. Nega? Namoz o'qiydi 5 mahal. Qanday qilib? Ha? Shu bitta shu yetarli o'zi. O'zini payg'ambarman dedimi? Bo'ldi. U namoz o'qiydimi, hajga boradimi, sallasi shu yerdan marketinggachami, farqi yo'q. Farqi yo'q. U kofir. Ya'ni o'zini Qur'onga Alloh taolo xotimul anbiya deyapti Rasul sollallohu alayhi vasallam. Rasul payg'ambarlarning xotimi, ya'ni xitom, oxiri deyapti. Bular yo'q deyapti. Nima uchun? Ha? Xotim nima edi? Ikkinchi ma'no? Uzuk. U kishi uzuk, payg'ambarlarning uzugi bo'lgan. Mana bizlarniki qiyomatdan oldin nima? Qaysi payg'ambar keladi? Ahmad. Esizdami? Ahmad Qur'onda aytgan u. Ahmad keladi. Oyat bor. Ana shu Ahmad bizni Ahmad. Iso alayhissalom aytgan edilar. Esingizdami? Mandan keyin Ahmad degan payg'ambar keladi degan. Bular mana, mana Mirzo G'ulom Ahmad. Bizni Ahmad. Ana shu degan nauzubillah. Xo'sh, Ilaja Muhammad kim? Ilaja Muhammad. Kim u? Qay chiqqan? Nima qilgan keyin? Ha, payg'ambarlikni da'vo qilgan. Hozirgacha bor dedik-a? Ha, xo'sh. Rashad Khalifa kim?
Misrdan chiqib o'zini o'sha matematika.
Ha, singillar mikrofon ishlatgan bo'lsa bemalol. Ha, nima qilgan? Shu nima degan? 9 ni nima degan? Mening nimam? Mo'jizam degan. Alloh meni Amerikaga payg'ambar qildi 19 raqami bilan. Bu meni mo'jizam. Qur'ondan chiqib, kovlab aytgan edimmi yo'qmi, u xatolar ham qilgan. Esingizdami? Qalam surasidami? Nun surasidami? Ana shu nun harfini, masalan, boshida bitta nun boshlanadi. Nun deb keyin val qalami keyin sura boshlanadi. Ana shu yerdagi nunni uni raqamiga to'g'ri kelmagani uchun, 19 chiqmagani uchun siqoblab chiqqan bitta nun yetmayapti o'sha yerga. Nima qilish kerak? Nun, vav, nun yozgan. Asl nunni agar yozsangiz, agar arabchada talaffuzini 3 ta harf bo'ladi. Nun, vav, nun. Nun deb o'qiladi-da uni. Shuning uchun, yo, bu nun xato degan. Qur'ondagi nun xato. Bu yerda shuning uchun bitta nun yetishmayapti unga. Vav bilan nunni qo'shamiz, ana to'g'ri bo'ldi degan keyin. Bunaqa ko'p. Hatto Taloq surasining oxirgi oyatlarini Qur'onda yo'q degan bu narsa. Bo'lmasligi kerak. Nima uchun? 19 ga to'g'ri kelmayapti. Nima to'g'ri kelmasa agar Qur'ondan olib tashlash nimasi bor ekan unga? Qarang. Baqaradan u to'g'ri emas, u mumkin emas, u oxiri qiyomatni qachon bo'lishini matematik hisoblab aytib bergan kitobida o'zicha. Qiyomat kuni falon chislo falon soatda bo'ladi. Bu nima bu? Kufr. Na'uzubillah. Bo'ldi, ya'ni o'sha paytda Ahmad kim edilar? Rahimahulloh, da'vatchi, da'i Ahmad Diddat bahs qilib u kishini bir rasposini chiqarib tashlagan. Xullas internetlarda bor. Ha. To'g'ri, endi bizlar ham ba'zi payt o'sha vatanda bo'lganimizda kitoblari kelgan edi, mashalloh, shunaqa mo'jizalar, matematika deb qiziqqan bilmaganimiz uchun. Ba'zilari to'g'ri, lekin buni tan olish kerak. Ba'zi suralardagi topgan mo'jizalari to'g'ri, u ko'rsatgan har bir harflarini. Ha, lekin shu to'g'ri ekan deb bitta ikkita mo'jizasi uni payg'ambarligini tan olinmaydi. U mumkin emas, boshidan ulamolar rad qilgan. Xullas, shunaqa bir birodarlar, mabodo singillar ko'rib qolsalar, 19 Rashad Khalifa mo'jizasi desa, inkor qilish kerak. Bu sunnatga xilof narsa bu. Salaflar bunaqa narsalar bilan qilmagan mo'jizalarni. Xo'sh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam barcha ummatga, barcha insoniyatga payg'ambar bo'lib yuborildilar desak, shu gap kifoyami yo'qmi? Rahmat. Insu jinga, jin ham qo'shish kerak bu yerga. Agar ba'zi insonlar bor, faqat insonlarga desa kofir bo'ladi. Faqat insonlarga payg'ambar bo'lishi desa kofir bo'ladi. Chunki Alloh taolo jin surasida alohida sura nozil qilgan, jin surasi bor. U yerda jinlar aytayapti. Jinning 1-2 jin surasining 1-2 oyatida Alloh taolo aytayaptiki, "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ayting, menga vahiy qilindiki, jinlardan bir guruhi mening Qur'on tilovat qilganimni eshitishib, o'z qavmlariga qaytib borishgach dedilar. Dar haqiqat bizlar haq yo'lga hidoyat qiladigan bir ajib Qur'onni eshitdik va darhol unga iymon keltirdik." deb jinlar aytishyapti. Shuning uchun butun insga va jinga payg'ambar qilib yuborildilar, alhamdulillah. Endi payg'ambarlar mo'jizasi haqida gapirgan edik. Ancha gapirdik bir dars. Qani mo'jiza nima degani? Lug'aviy ma'nosi. Qo'lni ko'tarib, inshaalloh. Qo'l ko'tarib. Ayt, javob bermaganlar, singillar javob beringlar, o'zlaringiz o'rtasida bo'lsa ham mayli. Mo'jiza nima degani, lug'aviy ma'nosi? Qay qo'l ko'tarmasdan javob beraveringlar, mayli. Yo'q. Yo'q, lug'aviy ma'nosi.
Ojiz, ojiz qoldirish.
Mashallah, mashallah. Ojiz qoldirish, i'jaz, ajiz. Bizga ham ojiz deymiz-ku arabchadan. Ojiz qoldiruvchi. Ya'ni bu nima degani? Tabiat qonuniyatlariga qarshi keladigan g'ayri-tabiiy holat. Tabiat qonunlari ketyapti, lekin mo'jiza bo'ldi degani shu qoidaga g'ayr kelyapti bu narsa. Vau, dedi odam, ana shu mo'jiza. Lekin hozirgi magiya, har xil nimalar bor. Ha, ular mo'jiza emas. Mabodo avliyolar biron narsa ko'rsatsa agar, uni nima deymiz? Mo'jiza bo'ladimi? Fokus bo'ladi? Yo'q,
karomat.
Ha, singillar. Shu singillarning mikrofoni
oldi. Karomat.
Karomat? Karomat, to'g'ri, mashallah. Bu uchib qoldimi live stream? Xo'sh. Mo'jiza faqat payg'ambar alayhi musallamlarga bo'ladi. Karomat avliyolarga bo'ladi. Avliyo degani nima? Bo'ldimi? Uchib ketsa-chi? Qubbalarni uchirtirsa, masalan. Bizga qaysi hujjat nima avliyo bo'lish uchun nima bo'lish kerak? G'ash. Ha. Oyatda nima degan? Alloh taolo aytganki, shu mazmunda, ha. Shu mazmundagi oyat iymon bilan Allohdan taqvo qilganlarni Alloh taolo nima bo'lyapti? Xarakteristikasi avliyolarning nima edi oyatda kim esida bor? Innama avliyolloh. Shu mazmunda xullas. Ikkita narsa bor. Allohdan taqvo qiling, iymon keltirgan bo'ling, avliyosiz. Allohning do'sti degani. Avliyo degani shunaqa sallalar bilan o'tirib kuf suf qiladiganlar emas. YouTube'da ko'rib, bu avliyo bunaqa narsa emas. Allohdan taqvo qilib iymon keltirgan bo'lsangiz, avliyo. Allohning do'sti degani. Avliyo Alloh. Ha, allazina amanu va hum yattaqun. Ular, ya'ni oyat boshi bor, ular taqvo qilgan, iymon keltirgan deyapti. Ana shu avliyo Alloh. Lekin ularning darajalari bor. Endi biz avliyo bo'libmiz deb, ha, ertaga masalan chiqmanglar avliyomiz deb. Ularning darajalari bor. Masalan, haqiqiy taqvo qiladigan ulamolar, haqiqiy avliyolar. Ba'zi voqealar bo'lib turadi, g'ayri-oddiy karomatlar bo'lib turadi. Ular aslini karomat ko'rsatay deb qilmaydilar. Shunaqa bo'lib qoladi. Shogirdlari ko'rib, keyinchalik aytishadi. Imom Buxoriyda masalan bo'lgan shunaqa narsa. Umar radhiyallohu anhu bo'lgan shunaqa narsa. Esingizdami, misol keltirgan edik. Xutba qilayotgan paytlarida, u kishi Madinada turib xutba qilyaptilar u. Kufada bo'lgan shu Iroq Shom diyorlarida bo'layotgan jangchilar bo'layapti-yu, jang bo'layapti u yerda. Jihod bo'layapti, jang bo'layapti. U kishi xutba qilyaptilar Madinada. Ismi chiqdi sahobining, o'sha sahobining nomlarini aytib, "Ey, toqqa qara, toqqa, toqqa chiq" degan u, yana xutbani davom ettirgan. Hamma hayron qolgan. Nima bo'ldi bu? Nima degani bu? Keyin u kishi aytmagan bu narsani. Jangchilar qaytib kelgandan keyin o'sha lashkar amirdan so'rayaptilar. Lashkar amir kelib aytayaptilarki, bizga bir voqea bo'ldi. Jang qilayotgan paytimizdan ovoz keldiki, Suroqami, shu ismda yo'q. Ha? Toqqa qara, toqqa qara deb ovoz keldi. Keyin toqqa qarasak, jangchilar tayyorlanib o'tiribdi ekan, o'ldiramiz deb. Keyin ularni yutdik dedilar. Shu, ya'ni mo'jiza bo'lgan karomat, alhamdulillah, karomat bo'lgan. Endi Rasul sallallohu alayhi vasallamning mo'jizalari juda ko'p, haqida gapirgan edik. Bittasi oyni bo'linishi, oyni bo'lganlar Rasul sallallohu alayhi vasallam uzotning panjalaridan suv oqib chiqishi, Buxoriyda kelgan hadis. Esingizdami? Nechta kishini nima qilgan, sug'organ? 300 ta kishini jang paytida, o'sha safarda bo'lganlarida tog'oraga, o'sha chelakka ana shu yerlardan suv chiqib, 300 ta kishini lashkarlari bilan o'sha bo'ynagi tuyalarni ham hammasini sug'organ. Bu mo'jiza bo'lgan. Ko'p mo'jizalari bo'lgan. Xullas, lekin ana shu mo'jizalarning o'zi oxirgi payg'ambar bo'lishlariga kifoya qiladimi yo'qmi? Qilaridimi yo'qmi? Ana shu mo'jizalar, fizikiy mo'jizalar deylik. Payg'ambar bo'lishlariga qiyomatgacha shu mo'jizalar kifoya qiladimi yo'qmi? Ha, mashallah, ana shu narsa kerak bizga. Qur'on asl mo'jizalari Qur'on, qiyomatgacha keladigan mo'jiza Qur'ondan. Hozir bu gapni aytsangiz, bu yerdan suv chiqqan, toqni unday qilgan, tuyani gapirtirgan, u bu desangiz kofirga. Qani deydi? Payg'ambaring qani? Qani o'sha mo'jizalar deydi. Shundaymi? Qani? U mo'jizalar o'tib ketdi, bo'ldi. Bizga hozir ko'rsat deydi mo'jizani. Hozirgi mo'jiza Qur'on. Qiyomatgacha ichidan har xil mo'jizalar har asrda chiqadi. Alloh taolo chiqaryapti. Mana shu muhim narsa. Yana Imom Tahoviy rahimahulloh aytgan edilarki, va innal Qur'ana kalamulloh. Ta'kid qilib aytadilarki, Qur'on Allohning kalomidir. Bu haqida yana bir dars o'tgan edik, esingizdami? Alohida bitta dars o'tgan edik. Xo'sh, Qur'on harflari va ma'nolari bilan Allohning kalomi. Uni Alloh o'zi istaganidek kayfiyatda so'zlagan. Biz Allohni so'zlash sifatiga ega deb e'tiqod qilamiz. So'zlash uning qaysi sifatlaridan? Aniqmi? Qanaqa sifatlari bor Alloh taolaning, singillar? Ha?
Zoti va fe'li.
Xo'sh, so'zlash qaysi sifatidan?
Fe'li.
Fe'li sifatidan, ha, mashallah. To'g'ri, fe'li sifatlaridan. Xo'sh, fe'li degani Alloh taolo fe'l qilsa, xohlasa so'zlaydi. Xohlamasa so'zlamaydi. Ko'rish sifati. Fe'li emasmi? Xohlasa ko'radi. Xohlamasa ko'rmaydi. To'g'rimi shu gap? Zoti doim ko'rib turadi. Ha? Al-Xoliq sifati. Zoti sifati doim yaratadi. Yaratishdan oldin ham o'sha sifat unda bor edi. Ba'zi buzuq e'tiqodlar aytar ekanki, yo'q, u yaratgandan keyin xoliq sifati unga paydo bo'ldi. Yo'q, Alloh taolo yaratgandan oldin ham bor edi. Chunki u avval va oxir. Uning avvali yo'q, ya'ni boshi yo'q, oxiri yo'q zot. Subhanalloh. Ana endi Alloh taolo qanday so'zladi deb savol bersa, shu savol to'g'ri bo'ladimi? Qanday Qur'onni so'zlagan? Qoida bor edi shu yerda. Esingizdami? Kimda esida? Ha, shu qoidani aytib beringlar qani.
Qanday tushgan bo'lsa bizga? Ha. Mana o'sha qanday gapirgan bo'lsak, o'shanday qabul qilamiz, kayfiyatiga berilmaydi.
Rahmat, lekin qoida bor edi. To'rtta narsani ta'kidlab takror aytgan edik. Yu'minu billahi wasafallahu wa wasafa rasulullohi sallallohu alayhi va sallam. ولا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا ولا تعتيل تعتيل esizdami ta'til degani nima edi bekorga chiqarish sifatlarini gapiradi desa gapiradi desak odamlarga o'xshab qoladi ta'til otpusk kerak emas shunaqa toifalar chiqqan ko'radi desak, odamlar ham ko'radi-yu. Odamlarga o'xshab qolyapti-yu. Ta'til. Ye, subhanalloh, qanaqasiga bu? Alloh ko'radi deyapti. Seni nima haqqing bor? Qanday qilib, qaysi aqliga sig'adiki bu narsa? Alloh taolo o'zini aytayapti. Va huwa as-sami'ul basir. Ko'radi va eshitadi deyapti. Gapiradi deyapti. Bular yo, agar gapiradi desak, agar bu odamlarga o'xshab qoladi deb ta'tilga chiqarishadi sifatini. Bu kufr bu. Mumkin emas bunday qilish. Ana shu qoidani yodlab olish kerak-ku, mustahkam har joyda qanday savol bo'lsa shu qoida. Mumkin emas bu narsa. Tahrif nima degani? Tahrif o'zgartirish, ha? Tahrif. Tamsil nima degani? Misol keltirish, o'xshatish. Alloh masalan ko'radi desa, agar misol qildirib bizni ko'zimizga o'xshab ko'radimi? Mumkin emas. Wala tamsil, wala ta'til, wala takyif. Takyif nima degani? Kayfiyatini qanday gapiradi? Qanday ko'radi? Bu bizning ishimiz emas. Allohning o'ziga xos sifatida ko'radi. Xo'sh, matn. Mu'minlar Qur'onni dar haqiqat ana shunday deb tasdiqlaganlar degan Imom rahimahulloh. Qarang. Nima uchun keltirganlar? Chunki qaysi toifa buni rad qilgan? Alloh taoloni Qur'on Allohning kalomi. Ammo u To'g'ri, Mu'tazilalar nima degan? Qur'on Allohning mahluqi, ya'ni mahluq degan. Yaratilgan. Shu gap to'g'rimi? Mahluq emas. Allohning kalomi. U qaytib o'ziga boradi. Mahluq emas degan edik. Bu haqida Abu Hanifa rahimahulloh o'zining kitoblarida Al-Fiqhul Akbar kitoblarining 40-50 oyatlarida aytayaptilarki, Qur'on Allohning kitobi. Kitobda yozilgan bo'lsa ham, qalbda eslagan bo'lsa ham, masalan qorilar. Qalbda eslagan bo'lsa ham, tilda qiroat qilgan bo'lsa ham, yo payg'ambarga nozil qilingan bo'lsa ham, bizlarning qiroatimiz, yozganimiz, ovozimiz maxluq. Shundaymi? Bizlarning qiroatimiz, yozganimiz, ovozimiz maxluq. Ammo Qur'onning o'zi maxluq emas. Qur'onning o'zi maxluq emas. Ko'p dalillar olib kelgan rahimahulloh. Esingizdami aytgan edik bu darslarda? Jahmiylar bilan va Mu'tazilalar nima deyshti? Ular aytishdiki, Qur'on Allohning kalomi, lekin uni Allohga nisbatlanishi majoziy. Chunki Alloh uni yaratgan. Esda bo'lsa agar, keyin ishga kirib ketgan edik. Uni Allohga nisbatlash maxluqni Xoliqga nisbatlash ma'nosida. Masalan, Abdulloh deymiz, Allohning quli. Shundaymi? Kalamulloh desak ham, Allohning kalomi. Ikkovi bir xil, deyapti. Shu gap to'g'rimi? Ichiga kirgan edik-ku, tushuntirgan edik, esingizdami? Xo'sh. Qanday? Nima uchun izofa degan edik? Izofa degani ma'nolarni izofa qilish, nisbatlash. Ikki xil bo'ladi. Birinchisi ma'nolarni Allohga izofa qilish, ikkinchisi narsalarni Allohga izofa qilish. Masalan, Baytulloh, Abdulloh, Naqatulloh, Allohning uyi, Allohning tuyasi, Allohning bandasi. Lekin kalamulloh, masalan, Allohning kalomi desak, Allohning qudrati desak, so'zlashi, eshitishi desak agar, bu bir xil emas. Kalamulloh deyish uchun bir zotning kalomi bo'lishi kerak. Shundaymi? Kalom bir zotdan chiqadi-yu, keng kalom bo'ladi. Tushunyapsizmi? Og'ir kelgan edi o'sha paytda. Nima deyapsiz degan ekansiz. Esingizdami? Esa kelyaptimi? Shuni imtihonlarda nima qilamiz? Farqi bor-da xullas. Adashgan toifalar ana shu yerda adashgan. Farqi nimada deb adashib ketgan. Abdulloh nima-yu, kalamulloh nima? Ikkovi ham Allohning mahluqi degan. Nauzubillah. Xo'sh, ular nima uchun Qur'onni mahluq deyishadi? Esingizdami? Gapirgan edik. Ana shu toifalar nima uchun Qur'onni mahluq deyishadi? Nima sabab bir narsaga bir narsa qilmaylik deb shu narsani qilgan? Yo'q. Bu keyinchalik bo'ldi bu narsa. Undan oldin edi. Xo'sh, aytaman. Singillar javob bermasa nima uchun Mu'tazililar bilan boyunagi toifalar, qaysi toifalar edi? Jahmiylar. Jahmiylar nima uchun Qur'onni mahluq deyishga majbur bo'lishdi? Sababi nima? Esiga kelmayaptimi? Ularning o'z da'volaricha, nima? Tashbih. Tashbih bermaylik deb. Ya'ni agar hozir Allohning kalomi desak agar, biz ham gapiramiz, Allohni ham gapirayotgan deb tashbih beramiz. Shuning uchun o'xshatmaymiz u Allohning mahluqi deymiz. Alloh yaratgan, bizlar o'qiyapmiz deymiz, deyishgan. Bu noto'g'ri. Jannat haqida gapirgan edik, ha? Bir dars. Jannatning lug'aviy ma'nosi nima? O'ralgan. Ha, janna yajunnu. Ko'zdan o'ralgan va ikkita ma'nosi bor. Nafaqat bir o'ralgan, bog' ma'nosi ham bor. Bog' ma'nosi keyin o'ralgan. Lug'atda esa satr qilingan. Ya'ni biz shariatda esa bog' va daraxtlar bilan o'ralgan yo bizlarning ko'zimizdan satr qilingan. Allohning o'zining bandalariga beradigan ulug' mukofoti jannat. Gapirgan edik alohida. Allohni jannatda Allohga ya'ni ko'zimiz bilan qaraymiz degan e'tiqod to'g'rimi, noto'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Xo'sh, jannat ahli matnda 35-matnda rahimahulloh aytdilarki, jannat ahli qiyomat kuni Allohning nigohi bilan to'liq qamrab olmasdan, shu yerda nuqta. To'liq qamrab olmasdan kayfiyati bizga noma'lum holda ko'rishi haqdir. Esizdami? Allohni ko'rganda ham Allohni hammasini ko'rdim degan narsa yo'q. Uni unaqa aql, unaqa ko'z yo'q. Alloh xohlagan qayergacha xohlasa, o'shancha ko'rsatadi. Biz bilmaymiz. Ana shu yerda to'xtaymiz. Lekin hammasini ko'rishga insonni qobiliyati yo'q. Alloh taolo unaqa yaratmagan, yaratmaydi ham. Yo, to'g'ri, vajh yuz kelgan. Bizlar umumiy gapiryapmizki, faqat yuzini emas, o'zi Alloh taolo ko'rsatgan, xohlagan joyini beradi, ko'rsatadi, ammo faqat shu emas. Nima bildim? Bilmadim. Xo'sh. Yo, hamma ko'radi. Bunaqa yuqoridagilar ko'radi, qolganlar ko'rmaydi degan narsa yo'q. Jannatga kirdimi inson, Allohning yuzini ko'radi. Bo'ldi. To'g'ri, jannatning darajalari bor, ammo pastdagi darajalagilar Allohni ko'rmaydi degan narsa yo'q. Jannatiylar Allohni ko'radi umumiy. Bunga dalil qaysi surada, qaysi oyatda? Qaysi oyat? 22-23 oyatda qiyomat Alloh taolo aytayaptiki, u kunda mo'minlarning yuzlari yashnab, parvardigorlariga boqib turuvchidir. Parvardigor Allohga boqib turuvchidir. Yana bitta savol. Boshqa surada Alloh taolo aytayaptiki, mazmuni mo'minlarga go'zal oqibat va ziyoda ne'matni beraman deyapti. Esingizdami? Ana shu go'zal oqibat bilan ziyoda ne'mat nima degani?
Jannat va Allohning yuzi.
Mashalloh. Go'zal oqibat degani jannat, ziyoda esa Allohning yuzi. Subhanalloh, bunga hujjat bor. Jahmiylar bilan Mu'tazililar va Shiyalar. Ularning asl ismlari nima Shiyalarni? Rofida, ha? Rofizilar. O'zlarini Shiya deydi, lekin ularni Rofida deb atash to'g'riroq. Jahmiylar, Mu'tazilalar va Rofizilar ana shu Alloh taoloning ko'rishini inkor qilgan. Nima sababdan? Nima uchun? Yo'q. Bunday emas. Agar Allohni tepada desak, ko'rsak, uni unga makon jihat bergan bo'lamiz. Bir tarafga tiqib qo'yayotganday bo'lamiz. Chunki 6 tarafni bilamiz. Tepada desak, shu 6 tarafning bittasiga tiqib qo'yapmiz. U mahluq emas-ku, tiqib qo'ysak 6 tarafni ishiga deb aqlliga kirmagani uchun inkor qilishdi. Nauzubillah. Restart qilish kerak. Endi buni qanday qilinadi restartni? Hey, hay. Xo'sh. Shuning uchun 6 taraf degan gap to'g'rimi? Ha. Xo'sh. Noma'lum taraflar ham bor-a? Hozir nima qilyaptilar? Esizda bo'lsa, darslarda islomiy formula haqida gapirgan edik. Islomda bir formula bor. O'sha formulaga o'zimizni hayotimizni o'sha formulaga tatbiq qilsak agar, keyin nima bo'ladi? Javob to'g'ri chiqadi degan edik, esizdami? Formula. Ana shu 36-matnda Imom rahimahulloh aytadilarki, aslida islomning qadami faqat to'la taslim bo'lish va bo'yin sunish bilan mustahkam bo'ladi degan edilar. Taslim bo'lish va bo'yin sunish. Ana shu bilan haqiqiy mustahkam nimaga kiradi islomga inson. Xo'sh, bu haqida ko'p gapirgan edik keyin formula haqida. Isro nima degani? Isro. Lug'aviy ma'nosi. Yo'q. Ha. Oqshomdagi sayr qilish, ya'ni oqshomga sayohatmi shunaqa ma'noda. Endi lug'atda nima? Shariatda nima degani? Isro. Ha. Aqsoga safar qilishlari. Rasul sollallohu alayhi vasallamni Makka'dan Aqsoga safar qilishlari. Bu haqida Alloh taolo Isro surasida hujjat keltirgan. Shundaymi? Me'roj nima degani lug'aviy ma'nosi? Ko'tarilish yo ko'tariluvchi bir mato, lift, norvon shu narsa me'roj deyiladi. Shariatda nima? Nima degani? Me'roj chiqishlari. Qayerdan? Masjidil Aqsodan chiqib ketishlari, ha? Keyin o'sha yerda eslaysizda bo'lsa agar Jibril alayhisalom bilan birga borganda birinchi qavat farishtalar birinchi qavat osmonidan ruxsat so'raydilar. O'sha osmonga chiqqandan keyin kimni ko'radilar? Odam alayhisalomni ko'radilar. Ikkinchi qavatda chiqqandan keyin kimni ko'radilar? Iso alayhisalom bilan singillar kimlar yana?
Yahya.
Yahya alayhisalom. Uchinchi qavat osmonga chiqqanda kimni ko'radilar?
Yusuf.
Ha, Yusuf. 4-chi.
İdris, keyin Harun, Musa.
Shoshmang. 5-chi kim?
Harun bilan Musa.
Yo'q, yo'q. 5-chida Harun, 6-chida Musa, 7-chida
İbrahim.
İbrahim alayhissalom. Shuni yodlanglar degan edim, so'raymiz inshaalloh. Bu muhim narsa. Xo'sh. Keyin nima bo'ldi u yerda? Esingizdami? Tepaga chiqqanlaridan keyin nima bo'lgan edi? Bir voqealar bo'lgan edi. Ha. Namoz nima bo'ldi? Farz bo'ldi o'sha yerda. Ha, nasihatlari Musa alayhisalom, Alloh o'kishidan rozi bo'lsin, rahmat qilsin. Alayhisalom bizlarni o'ylab, ha? Bizlarni g'amimizni o'ylab 50 mahal namozni 5 mahalga tushirganlar. Musa alayhisalom sababchi bo'lganlar. Yo'q, boring, qayting, Robbingizdan so'rang, ummatingiz qila olmaydi degan. Shu 5 mahalni ham qila olmaydi degan. Subhanalloh. Xo'sh. Keyin ana shuni haqida gapirgan edikki, sizda bo'lsa agar namozni vaqtlari o'sha yerda nozil bo'lindimi, yo'qmi? Qaytib kelganlaridan keyin Jibril alayhisalom tushib, ko'rsatib berganlar. Masjidul Aqsoning tarixi. Esizdami? Vaqtni gapirgan edik ozgina va aytdikki, hozirgi diyorlarda Masjidul Aqso deb Masjidul qaysi masjidni rasmini ko'rsatadi bizlarga? Sahro. Masjidul Sahro degan masjidni rasmini ko'rsatadi. Aqso deb. Lekin Aqso unaqa emas. U tarafda, o'ng tarafda juda ham bir xaroba holatga kelgan. O'sha Masjidul Sahro Abdul Malik ibn Marvon tomonidan qurilgan, esizda bo'lsa agar. Qiyomat qoyim bo'lgani bo'lgan kun qaysi kun? Juma kun. Sur chalinadi. Necha marta? Birinchi marta chalinganda nima bo'ladi? Kim surni chaladi? Xo'sh. Qayta tirilish nafqasi bo'lganda nima bo'ladi? Qayta tirilish ikkinchi marta sur chalinganda. Yomg'ir yog'adi. Insonlar qanday? Nimaga o'xshab? daraxtga o'xshab yerdan chiqishadi. Qaysi nimadan? Arabchasi. Ajbu zanab degan dumg'azaning pastki shu kichkina shu nuxotdagi narsadan insonlar tiriltiradi degan hadisda. Imom Muslim keltirgan hadis. Bu mo'jizasi haqida gapirgan edi-gan. Qaysi olim gapirgan edi buni? O'sha. O'sha gapirgan edi. Xo'sh, yaxshi. Qabrlardan tirilgandan keyin insonlar hamma bir nidoni kutib turadi. O'sha nido qayerga chaqiradi insoniyatni? Mahshargohga. Qarang, farqi bor. Qabrdan tiril, ya'ni tirgan turgandan keyin o'sha yerni o'zida bo'lmaydi savol javob. Mahshargohga borib yuriladi. Hamma yuradi. Qanday holatda? Yo'q, qanday holatda? Yolong'och holatda, xatna qilinmagan, onasidan qanday tug'ilgan bo'lsa, shu holatda deganda, Oyisha radhiyallohu anha nima deganlar? Qanday bu, uyat bo'lmaydimi deganda, Rasul sallallohu alayhi vasallam deganlar? U kun juda shunaqa kunki, hamma o'zi bilan o'zi bo'ladi. Hech kimni avrati, uyat narsa degan yo'q. G'am shunaqa bo'ladiki, hatto xayoliga kelmaydi. Yonidagisi xayoliga kelmaydi. Farzandi, otasi, onasi, o'zim, nafsi, hatto payg'ambarlar ham nafsim, o'zim, nima bo'ladi o'zim, ahvolim deb shunaqa bir nimada bo'ladilar degan edilar. Bilasizmi? Xo'sh. Kim ekan birinchi chiqib keladigan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchi chiqadigan zot. Kiyintiradigan zot kim? Birinchi kiyinadigan zot. Ibrohim Xalilulloh, ha? Mashallah, singillar ozgina kech qoldi. Qaysi singillarga bitta savol. Alloh taolo kim bilan birinchi gapiradi? Birinchi gapiradigan zot kim? Singillar. Qaysi zot bilan gapiradi? Alloh taolo. Siz bir Dimitrining bir pas.
Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam.
Yo'q. Noto'g'ri. Hazillashdim. Gapiring. Odam alayhissalom. Alloh taolo birinchi bo'lib gapiradigan zot Odam alayhissalom. U haqida ham gapirgan edi-gan. Uzun hadis xullas. Ba'zilarni aytgan ediki, otliq chopib boradi qiyomatda mahshargohga. Ba'zilari yayo boradi. Ba'zilari nima bilan? Yuzi bilan yurib boradi degan edik. Yo qanaqasiga? Avval aytgan edikki, ulamolar aytayaptilarki, shu ikkita oyog'ini yurgizib qo'ygan shu dunyoda yuzni yurgizib qo'ya olmaydimi? Albatta, qila oladi deb keyin misol ilonni ko'rganmisiz? Oyog'i yo'q, yuradi-yu degan misolni keltirgan edik. Xo'sh, yaxshi, alhamdulillah. Endi ba'zilar otliq boradi deganda hujjat bormi? Ot bilan chopib boradi. Ha? Hujjat. Mashallah. Yo'llab oldingizmi? Yo, qarayapsizmi siz? Maryam surasi 85-oyatida Alloh taolo aytayaptiki, biz taqvodor zotlarni otliq hollarida Rahmon dargohiga to'playdigan kunni eslang. Subhanalloh. Qarang, shunaqa insonlar bor. Ana endi mutakabbirlar qiyomat kuni qanday bo'ladi? Mutakabbirlar qiyomat kunida chumoli kabi. Odamlar qarab nima deydi? Shundan qo'rqgan edikmiz biz, fir'avnlarni, zolim podshohlarni qarab shundan qo'rqgan edikmi deb kulishadi ustidan. Subhanalloh. Vaqtimiz juda ziq ekan, lekin juda ko'p narsani tayyorlab keldim men. O'tgan o'sha ikkinchi choraqdan hozirgacha hammasini savol-javob qilib sizlarga yengil bo'lsin uchun qilmoqchi edim. Bilmadim endi, xohlasalaringiz qilishimiz mumkin. Namozdan keyin juda qiziqarli nimalar bor. Ishaga hali 15-dami nechida namoz? 15-da. Ishagacha qilamizmi, ishadan keyin biroz yana qilamizmi, nima deysizlar? Ha? Imtihonga yaxshi bo'ladi-da bu, agar xohlasalaringiz. Qay bormoqchi bo'lgan birodarlar borishlari mumkin. Kelasi dars imtihon. Ikkita imtihonni shu bir kun qilmadik-da. Sizlarni o'yladik. Shuning uchun kelasi hafta imtihon bo'ladi. Shu boshidan Necha oy bo'lib ketdi subhanalloh, aqida tahoviy. Ana shu boshidan o'tganlarimizni hammasini nima qilishimiz kerak? 40 ta savol bo'ladi inshaalloh. 40 ta savol. Ha, o'tgan savollarning 20 tasini qo'shamiz mayli. Ozgina u yoq bu yog'ini nima qilamiz? Halol marklar bilan, makr bilan halol qilamiz. Yana 20 ta yangi qo'shamiz inshaalloh. O'sha yaxshi javob berib, 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinni olganlarga tuhfamizni aytmayman hozir. Sir, birodarlar aytishdiki, sir tutib turing, chunki juda ham yaxshi tuhfa. Agar o'zi tuhfani aytsa, agar hamma keladi keyin, "Ey, bunaqa tuhfa ekan, imtihonga men ham qatnashaman" deb. Ya iPhone hech narsa emas. Subhanalloh. Xullas, ana shunga harakat qilinglar. Ya'ni ixlosni ushlab kelinglar-da. Ixlos bilan kelinglar, tuhfa bo'ladi. Qatnashganlarga hammasiga inshaalloh tuhfa bor. Sports yana sponsorlik qilmoqchi, homiylik ha qo'shaversin. Sponsor qilmoqchi bo'lsinlar, kelinglar, mayli, qo'shinglar, yaxshi bo'lardi inshaalloh. Ayo, ekzamen ruscha bo'lmaydi lekin. O'zbekcha bo'ladi. Endi hay ruscha yozsin. Ya subhanalloh. Yozish kerak emas, u yerda pitishka qo'yish kerak, bo'ldi. Yozish shart emas, shunda pitishka qo'ying, bo'ldi. Tushunganingizmi? Nima dedi u? Qushcha qo'ying mayli, hay. Hay. Yana qaytib matnga qaytaylik. Xo'sh. Barcha xaloyiqlar mahshar yeriga qaytib kelgach bir voqea bo'ladi degan edik. Osmonlar yoriladi-yu nima bo'ladi? Yo, birinchi tushib keladi qancha miqdorda? Odam alayhisalomdan qiyomatgacha kelgan barcha insoniyatlarning 2 baravaricha farishtalar tushib keladi. 2-chi qavat osmon yoriladi, yana shuncha. 3-chi 7 gacha shu farishtalar tushib kelaveradi. Hatto insonlar qo'rqadi-yu deydiki, Alloh uchun aytinglar, ichlaringizda Robbimiz bormi deydi. Robbimiz keldimi? Chunki kutayaptilar qiyomatni. Savol-javob boshlanadi hozir. Qiyomat boshlanadi, kutayaptilar insonlar. Shunaqa darajada bo'ladi degan edik. Bu aqidaviy masala, bu hammasiga hujjat bor. Bu o'zimizdan emas, esingizdami? Har birtasiga hujjat keltirgan edik. Keyin aytadilarki, insonlar ahvol juda og'irlashib ketdi-ku. Nima qilamiz? Nima qiladilar? Nima qilamiz?
Odam alayhissalom oldiga
borishadi. Ha, nima deb? Odam alayhissalom oldiga nima deb borishadi? Tezroq nima qiling, Allohdan yolvorib duo qiling, qiyomatni boshlasin. Bizlar shunaqa tayyorki, mayli jahannamga otsa ham mayli biz tayyor deydi, navzu billah. Ha, u azob deydi. Keyin Odam alayhissalom nima qildilar? Nuh alayhissalomga yoradi. Nuh alayhissalom kimga yoradilar? Ibrohim alayhissalom. Ibrohim alayhissalom kimga yoradilar? Musa alayhissalom kimga yoradilar? Iso alayhissalom Muhammad sallallohu alayhi vasallamga yoradilar. U kishi nima deydilar? Men Robbimning oldiga boraman va sajda qilaman. O'sha yerda Alloh taolo menga ilhom qiladi. Bundan oldin hech kim gapirmagan, hech kim madh qilmagan so'zlar bilan Allohni madh qilaman. Allohga hamdlar aytaman, duo qilaman, yig'layman. Va Alloh taolo Jibrilni yuboradi. Jibril so'rang deydi, Muhammad nimani xohlaydi? Va holanki Alloh bilguvchiroq. Alloh biladi hamma narsani. U kishi kelib so'raganda Rasul sallallohu alayhi vasallam ummati dedilar. Mening ummatim. Alloh ummatim haqida nima bo'ladi ularning ahvoli? Onam, otam, farzandim demaydilar. Ummatim. Biz sizlarni o'ylaydilar. Keyin Jibril alayhisalom Allohni oldiga borib ummatim deyapti deganda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, borib Muhammad sallallohu alayhi vasallamga aytingki, unga so'ralgan narsasi beriladi. Ummati najot ummatiga najot beriladi deydi. Keyin Rasul sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, men qaytib yana odamlarni o'riga boraman, ya'ni odamlar turgan joyga boraman. Shunda nima bo'ladi? Subhanalloh. Farishtalar Allohning arshini tushiradilar degan edik. Bunga hujjat bor. Qur'ondan ham, hadisdan ham. Nechta farishta oyatda kelgan edi? Al-Haqqo surasining 17-chi oyatida Alloh taolo aytayaptiki, ularning ustida Parvardigoringizning arshini u kunda 8 farishta ko'tarib turur. Qiyomatda Alloh taolo amr qiladi, 8 farishta Allohning arshini olib keladi. Kursisi Alloh bilgan joyda turadi, bizlar bilmaymiz. Alloh xohlagan joyda turadi. Alloh taolo tushadi. O'zining kamoli va jaloliga xos bo'lgan holatda. Siz u bizning aqlimizga kelayotgan fantaziya, hamma narsani esdan chiqaringlar. Hech qanaqa kayfiyat bermanglar, xayolga ham keltirmanglar. Bu bizning aqlimiz sig'maydi bu narsaga. Alloh aytayapti, tushadi deb, tushadi. Shunda ishora to'xtaymiz. Xo'sh. Keyin qiyomat bo'lganda boshlangandan keyin, savol javob boshlangandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ummatlari bir joyga borishadi xursand bo'lib. Qaysi joyga? Havzu Kavsarga. Havzu Kavsar haqida gapirgan edik. Miqdori qancha, esingizdami? Hajmi? Yil emas. Mashalloh. Uzunligi bilan eni bir oylik yo'l masofa Kavsar. U Kavsarning suvi qayerdan keladi bilasizlarmi? Jannatdan keladi. Aslida arshning tagidan keladi. Arshning tagidan kelib 7 daraja bor, 8 8 jannatning darajalaridan oqib qiyomatni qoyim bo'ladigan joyiga keladi Kavsar. Ana shu yerdan bir marta ichgan inson nima bo'ladi? Bo'ldi, qaytib chanqamaydi. Lekin jannatda ichadi degan edik. Nima uchun ichadi? Mashallah. Xo'sh, yaxshi. Bunga hadislar Buxoriy, Muslim, Sahih hadislarda bor. Shafoat nima degani? Shafoat. Shaf'a degani nima? Lug'aviy ma'nosi shaf'a. Juft. Surada ham bor-ku. Shaf'a degani juft aslida lug'aviy ma'nosi. Lekin shafoat degani bir kishini juftlashda aslida endi lug'aviy ma'nosi. Lekin shariatda istilohda hojatlarni ravo qilishda vositachilik qilish, ya'ni hojatman kishi bilan uning hojati tushib turgan kishi o'rtasida vositachi bo'lish ma'nosida ishlatiladi. Hojatman hojatni beruvchi, bu yerda vositachi. Ana shu kishi shafoatchi deyiladi. Kimlar shafoat qila oladi? Birinchi kimlar? Payg'ambarlar, shahidlar, yana kimlar? Yosh bolalar, ya'ni voyaga yetmasdan o'lib, ya'ni ota-onasini shafoat qilishga ruxsat bor ularga. Yana kimlar? Esingizdami? Gapirgan edik. Farishtalarchi? Farishtalar ham qiladi degan edik, esingizdami? Avliyolar, solihlar, norasida olamdan o'tgan go'daklar, ana shular hammasi shafoat qiladi. Imom Muslimda kelgan hadis bu. Xo'sh. Shafoatning payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shafoatlari farqi bor. Birinchisi ikkiga bo'lganlar ulamolar. Xo'sh. Birinchisi qayerda bo'ladi, bilasizlarmi? Birinchisi shafoatni. Qiyomat kuni mahsharda hisob-kitob boshlanishidan oldin bo'ladi deganlar. Bo'yna so'rang, qiyomatni boshlasin degan edilar-ku. Ana shu birinchi shafoat. Ikkinchi shafoat ahli jannatning jannatga kirishlari uchun shafoat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'raydilar. Uchinchi shafoat Allohdan jannat ahllaridan ba'zilarining martaba va darajalarini ko'tarishning so'rab shafoat ba'zilari haqida. To'rtinchisi bunda boshqalar ham mushtarak mu'minlar ichida gunohi kabiralarga qo'l urganlari sababli do'zaxga loyiq ko'rilgan kishilarni do'zaxga tushurmasligini va do'zaxga tushganlarni undan chiqarishni so'rab shafoat qilishlari. Qarang, shunaqa shafoatlar bor. Beshinchisi amakilari Abu Tolib haqidagi shafoat. bitta shu kofirlardan bitta insonga Rasul sallallohu alayhi vasallam shafaat so'raganlar va Alloh taolo bergan azobni eng yengilini bergan. Qanaqa azob u? Issiq kavushini kiygizib, uning issig'idan miya qaynaydi va u inson nima deb o'ylaydi? Eng katta azob menga berilyapti deb o'ylaydi. Vaholanki u eng yengil azobda. Hadis sahih bu. Ana endi duo qilayotganda birta narsani aytgan edik shu yerdaki, payg'ambarning haqqi hurmati menga shu narsani ber deb duo qilish mumkin mumkin emasmi? Nega? Nima uchun shirk bo'ladi? Shirk qilmayapti bu yerga. Payg'ambarning haqqi hurmati, u kishining oliyligini hurmati hisobidan menga shu narsani ber. Ha. Allohning nazdida hech qaysi zotning haqqi yo'q. Masalan, biz insonlarda shunaqa narsa bor. Lekin Alloh hech kimdan haq muhtoj emas, ya'ni shu haqli bu Alloh deyilmaydi. Yo'q, yo'q, u boshqa narsa edi. Bu hozir vaqtimiz ziq, unga o'tib ketsa agar. Xullas, bunaqa duo qilinmaydi. Bu bid'at degan ulamolar. To'g'ridan to'g'ri Allohdan so'raladi. Hech kimni o'rtaga qo'ymasdan, ba'zi avliyolarni qo'yishadi. Masalan, Jiloniy. Imomimni qo'ymasam duom ijobat bo'lmaydi deydi. Bizlar kir, imomlar, avliyolar eng toza insonlar. Usiz chiqmaymiz Allohga, deyishadi. Bu mumkin emas bunaqa narsa. To'g'ridan to'g'ri Allohdan so'rash kerak. Sura Fotihada aytayapmiz u. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Sendangina so'raymiz va sendangina sengagina ibodat qilamiz va sendangina so'raymiz. Bir olimdan so'rashgan edi, esingizda bo'lsa agar. Aytganki, sizlar qanday qilib har kecha o'z arshidan dunyo osmoniga tushadigan ilohga ishonasizlar deganda u olim nima degan? Hadisda bor-ku, Alloh taolo arshdan tushadi. Samovatlarga tushadi-yu.
Va arshi undan xoli qolmaydigan zotga ishonamiz.
Shu spikerdan, dinamikdan ozgina uzoqda turinglar singillar. Shunda yaxshi chiqadi. Arshi ham ey sen degan u kishi. Garchi sen ishonmasang-da biz har kecha o'z arshidan dunyo osmoniga tushadigan va arshi ham undan xoli qolmaydigan ilohga ishonamiz. Ham tushadi, ham arshda. Subhanalloh. Misol keltirgan edik, aqliy misol. Bizga tushunarli bo'lish uchun. Bir inson stolda turibdi-yu, kursida o'tiribdi-yu, bir chumolilarning xonasida uyini qaramoqchi. Past bo'lib qaraganda ham stolda turibdi. Ojiz inson bu, lekin ham uylarning ichini dunyosini qarayapti. Qarang. Biz shunaqa qila olsak agar, va alaykum assalom va rahmatulloh. Alloh subhanahu va taolo o'ziga xos mos qilib o'zi shunaqa qila oladi. Vaqtimiz 15 namoz bo'ldi-da vaqti. Ha, namozdan keyin davom ettiramiz inshaalloh. Ozgina sabr qilasizlar. Yana bir ikkita uchta narsalar bor. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk.